Kaži.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Iranska vojaška pomoč sirski vladi. Razkritje obsežnosti bančnih oaz. Konec denarne pomoči Združenih narodov Gazi. Omejena svoboda izražanja mnenja v Kanadi. Na tednu slovenske drame se danes predstavljajo mladi talenti. Glede na poročila iz neuradnih virov blizu sirske vlade, naj bi Iran pomagal sirskemu režimu Al-Asada pri treniranju svežih vojaških milic, specializiranih v gverilskih in mestnih taktikah. Milice so sestavljene iz pripadnikov različnih sirskih manjšinskih ločin, predvsem Alavitov, k katerim spada tudi Asad. Prav tako so v milicah tudi predstavniki kristjanov in unitaristične ločine Druz. Če tudi so njihove skupnosti deljene glede podpore Asadu, naj bi ga večina pripadnikov podpirala. Nasprotujejo namreč fundamentalistični retoriki sunitskih upornikov v Siriji. Med milicami so tudi enote sirske ustreznice vojaških straž, imenovanih Šabiha, ki so bile ustanovljene leta 2011. Te enote operirajo samostojno kot usporedna vojaška sila poleg sirske vojske, kar jih je v določenih predeljih Sirije postavilo v pozicijo edinih predstavnikov oblasti. Soočajo se tudi z očitki, da zagrešujejo najbolj brutalna dejanja, med katerim naj bi bil tudi poboj stotih civilistov v provinci Homs. Končno število svežih sil naj bi znašalo med 50 tisoč in 100 tisoč ljudi. Predstavniki sirske vlade so outsourcing vojaškega usposabljanja seveda zanikale. Ne glede na končno resnico, pa domnevna iranska pomoč Siriji ponovno kaže na dejstvo, da je konflikt v Siriji presegel nacionalne meje ter postal regionalen spor. Glede na udeležbo zahodnih sil in Rusije, pa bi se lahko govorilo tudi o proksi spopadu iz časov hladne vojne. V zadnjih 15 mesecih je mreža 86 novinarjev iz 46 držav pod okriljem Mednarodne združbe raziskovalnega novinarstva iz Združenih držav Amerike zbrala dosedaj najobsežnejšo zbirko podatkov, ki navadnim smrtnikom omogočajo izjemen vpogled v načine delovanja in obseg davčnih oaz. V 2,5 milijona dokumentih, ki so 160-krat obsežnejši od diplomatskih depeš Wikileaksa in pokrivajo dogajanje zadnjih 30 let, so novinarji s pomočjo informantov zbrali podatke o 120 tisočih poštno-predalnih podjetjih, bančnih računih posameznikov v davčnih oazah, pogodbah, drugih dvomljivih finančnih naložbah in spornih transferjih, ki se raztezajo prek 170 držav po vsem svetu. V dokumentih so objavljena tudi imena 130 tisočih ljudi z računi v davčnih oazah, med katerimi so politiki, znane osebnosti, modra kri, pa tudi oligarhi, orožarski baroni in finančniki. Po ocenah bivšega ekonomista iz svetovalnega podjetja McKinsey and Company naj bi finančna sredstva komintentov v davčnih oazah obsegala 21 bilijonov dolarjev. Glavna humanitarna agencija Združenih narodov v Palestini je prekinila svojimi operacijami po vdoru protestnikov v stavbo agencije. Protesti so se pričeli potem, ko je morala agencija zaradi pomankanja sredstev prenehati razdeljevati denarno pomoč. V obkoljenem ozemlju Gaze namreč polovica od 1,7 milijona prebivalcev preživi le ob pomoči agencije. Vodja humanitarne agencije Združenih narodov v Palestini, Robert Turner, pa je dodal, da bo razdeljevanje hrane kljub pomankanju finančnih sredstev potekalo nemoteno naprej. indonezijskem azilnem centru v pristanišču Belawan v pokrajini Severne Sumatre je skupina mjanmarskih muslimanov do smrti pretepla 8 in težko ranila 15 mjanmarskih budistov. Izbruh nasilja so bile novice o bojih med muslimani in budisti v Mjanmaru, kjer je bilo ubitih več kot 40 ljudi in so bili požgani domovi muslimanov in več mošej. Državljani Mjanmara obeh veroizpovedi so bili nastanjeni v indonezijskem azilnem centru, potem ko so bili ujeti med nezakonitim ribolovom. Jennifer Pollock, 20-letna kanadčanka, se mora zagovarjati pred silami pregona zaradi fotografije, ki jo je objavila na spletišču Instagram. S svojim mobilnikom je slikala grafit, na katerem je bil upodobljen propagandist kvebeške policije Ian Lefrenier z metkom v čelu. Sedaj se mora pred sodiščem zagovarjati zaradi nadlegovanja in ustraševanja visokega policijskega predstavnika. Lefrenier se je med lanskimi študentskimi protesti, na katerih je bila tudi Pavlukova večkrat pridržana, velikokrat pojavljal v medijih in bil tarča kritik. Pavlukovi pa se zaradi njene protestniške zgodovine očita, da je delovala namerno.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Tri dni pred nastopom novega župana v Mariboru bodo mariborski vstajniki pred mestno občino ponovno opozorili na svoje zahteve po odstopu celotnega mestnega sveta. O dogajanju in bodočem stanju v Mariboru smo se pogovarjali z aktivistom Francijem Trčkom.
Iskreno povedano dvomim, da bo mestni svet odstopil, ker zelo jasno izražajo, da oni nimajo namena odstopiti. Ta staja je bolj nekako pokazatelj tega, da občanki in občani v Mariboru imamo dolgoročni spomin, ter tudi opomin, kakšni ljudje dobesedno vladajo, upravljajo te mesto, ki se pač vedejo, to bo mogoče zdaj zvenelo nekoliko seksistično, ampak kot neke stare device, enkrat rečejo eno, drugič rečejo drugo in tako naprej. Je tudi nekako poziv in opozorilo, katere osebe so odgovorne za dogajanje v tem mestu. Nekdo je omogočil to, kar imenujemo kanglerizem, definitivno ljudje, ki sedijo v mestnem svetu, definitivno ljudje, ki sedijo v nadzornem odboru mestne občine, Maribor. Minimalne stajniške zahteve so bile odstop župana in odstop mestnega sveta, to, kar zadeva to. Zdaj, kaj bo storil novi župan? Pustimo se presenetiti. Ne? Zaenkrat niti še ni formalno ustoličen. Bolj kot to, kaj bo storil novi župan, se mi zdi pomembno neke stvari v zvezi z mariborsko vstajo. Prvič in plusi mariborske vstaje. Prvič, ko imamo dovolj, imamo dovolj. Ljudstvo ima pravico do občanske, lokalne, državljanske, kakorkoli hočete, nepokorščine. Gre na ulico in pove svoje. Drugič, končno smo upam dojeli, da v Sloveniji potrebujemo tudi neko civilno družbo, ki je bila skoraj neka sneguljčica, ki je spala zadnjih 15 let. In tretjo, politike moramo soustvarjati mi, zato moramo potegniti roke iz riti in začeti delovati to.
Sporno pa je tudi dogajanje na mariborski mestni upravi, kjer je direktorica Milica Simonič-Steiner tri dni pred končanjem svojega mandata za nedoločen čas zaposlila 7 uslužbencev, kar je privedlo do spora z bodočim županom Andrejem Fištravcem. Nadaljuje Franci Trček.
Tajniki seveda bomo zahtevali revizijo to vrstnih zaposlitev, ne? Ampak zdi se mi tukaj tudi pomembna vloga medijev nekako. Ne? Veste, mediji v Sloveniji so žal pretežno rumeni, pa ne, da recimo Radio Študent, Radio Maršal, kaj podobnega so redke izjeme, ki jih preštem na prste ene roke, ne, oni hočejo imeti seveda nek pomp gor in dol, a veste, in potem zelo hitro pride do tega, aha, ti so še slabši, kot so bili bivši, še bolj pometajo gor in dol. Ne. Tako na mariborskih stajih, kot tudi na vse slovenskih stajah, smo stanice in stanici zelo jasno rekli, da ne pristajamo na to, ker bi v srbščini rekli, da se zveste politične kadre uhljebi, ne, da jih dajo na neke pozicije, z katerih se jih pol formalno, pravno, relativno težko odstrani. Ne vem, če bi jaz bil Alenka Bratuš, ko jaz bi sklical referendum v zvezi s to zadevo in bi zahteval dobesedno lustracijo tovrstnih kadrovanj.
Of je pripravil Anže Kožuh. Thank you.